Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Обединетите нации бараат од Бугарија да ги гарантира правата на македонското малцинство. Во пресрет на одбележувањето на 75 годишнината од донесувањето на Декларацијата за човековите права, Комитетот за елиминација на расната дискриминација на ООН објави нов извештај во кој се наведени остри забелешки за Бугарија. Во извештајот се вели: Комитетот го зема предвид објаснувањето дадено од делегацијата на државата членка дека сите нејзини граѓани имаат право на самоидентификација, вклучително и македонците и помаците. Сепак, комитетот е загрижен поради извештаите дека на членовите на македонските малцински групи им е забрането слободно остварување на правото на слобода на собирање и слобода на здружување. Во извештајот е потенцирано и дека постојат пречки за регистрација, а македонските здруженија се одбивани од страна на Агенцијата за регистрација и од судовите на Бугарија. Комитетот препорачува државата членка да ги разгледа сите можни средства за гарантирање на ефективно уживање на човековите права од страна на лицата кои припаѓаат на етничките малцинства, вклучително и македонските и помачките малцински групи, вклучително и преку спроведување на релевантните пресуди на Европскиот суд за човековите права. Обединетата македонска диаспора вчера повика на акција за заштита на правата на македонците во Бугарија, Грција и Албанија. Во апелот се вели: да се стави крај на дискриминацијата. Признајте го и почитувајте го уникатниот културен идентитет на македонските и на сите останати заедници, обезбедувајќи зачувување и промоција на нивниот јазик, традиции и наследство. Треба да има олеснување на активното учество на македонците и на останатите малцински представници во политичките процеси, обезбедувајќи правична застапеност на сите нивоа на власта, се вели во апелот на ОМД. Официјалната позиција на Бугарија е дека не постои македонско малцинство. Пред првата политичка меѓувладина конференција на Македонија со ЕУ, Софија достави декларација во Брисел во која пишува дека Бугарија не го признава македонскиот јазик. Од друга страна, Македонија има обврска да ги стави бугарите во македонскиот устав ако сака да ги продолжи преговорите со Европската Унија. Во петок од дуј одлучи актуелниот председател на Собранието Талат Џафери да биде предложен за технички председател на преодната предизборна влада од 28 јануари во пресред на изборите на пролет. Џафери за порталот 4 News ја даде следнава изјава:
По повод мојата номинација за наредната функција технички премиер во владата во последните 100 дена, представува особена чест за доделената доверба од партиските органи и секако можам да кажам дека и оваа функција со должно почитување и одговорност соодветна ќе биде спроведена од моја страна.
ВМРО ДПМН е не го прифаќа Џафери за технички премиер. Ставот на партијата на пресконференција го соопшти нејзиниот портпарол Наум Стоилковски.
Деспотот отворено почитувани е лик познат во јавноста од неговите кршења на закони и процедури до снимките со неговите сочни пцости и испади, што никако не е материјал за премиер на држава како Македонија во криза. Но Македонија со СДС мора да трпи затоа што мала речица Али Ахмети и Јартен Груби така му наредиле на Димитар Ковачевски. Тоа е единствената причина зошто се уште во Македонија постои срамен проект наречен Пржинска влада и зошто нема промена на изборниот модел.
Сепак, дали ВМРО ДПМН ќе учествува во техничката влада, одлуката ќе биде донесена допрва. Сада сама пак цврсто застанува зад предлогот Џафери да биде технички премиер. Според власта, евентуалното неучество во техничката влада на ВМРО ДПМН е само алиби за нејзиниот изборен пораз. Дарко Каевски на пресконференција рече:
деструктивните политики на ДПМН, блокадите, обидите да се закочи државата, обидите да се закочи собранието, ги гледаме години наназад. ДПМН друго и не знае, бидејќи нема никаква друга понуда за граѓаните, како што досега не успеа не успеа ваквите обиди на ДПМН, така нема да успеат и овој пат, нема да дозволиме да најде алиби Мицкоски за изборните порази кои што му престојат.
Синоќа СДСМ ја формализира одлуката координаторот на пратеничката група на партијата Јован Митрески да биде председател на собранието од 28 јануари, односно да седне на таа фотеља 100 дена пред парламентарните избори. По изјавата пред неколку дена на Бујар Османи дека СДСМ ќе застане зад кандидатурата за председател на државата да биде од редовите на ДУИ, синоќа премиерот Димитар Ковачевски пред почетокот на извршниот одбор на партијата рече дека кандидат за председател ќе биде од СДСМ.
Председателски кандидат ќе биде од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, како што беше и на минатите избори, и ќе има најшироката поддршка од политичките партии, граѓанските организации, поединци и така натаму, и тоа ќе биде председателот на државата и во следниот мандат.
За најавите на ВМРО-ДПМН е дека ќе размисли дали ќе учествува во техничката влада, Ковачевски рече дека тоа е законска обврска на сите партии.
Техничката влада е законска обврска, така да сметам дека сите политички партии треба да ја испочитуваат својата законска обврска. Во спротивно се става една дамка на изборниот процес без никаква потреба.
Според роковите, Македонија треба да добие техничка влада до 28 јануари. Власта добива технички премиер, а опозицијата би требало да има технички министри за внатрешни работи и за труд и социјална политика, а има и неколку дополнителни заменички места. По 18 години во Македонија на пролет ќе се одржат редовни парламентарни избори. Обдукцискиот наод за убиената 14-годишната Вања Ѓорчевска се уште не е завршен и доставен до обвинителството, потврдува обвинителството и додава дека е во постојана комуникација и размена на податоци со Институтот за судска медицина. Повеќе детали за анализите и проверките не се сообштуваат во интерес на истрагата, но во сообштенијето се вели. Дејствата на сите инволвирани се предмет на истрага во моментов, зашто секојдневно се прибираат вербални и материјални докази кои меѓусебно се разменуваат. Јавното обвинителство апелира во текот на истрагата да не се шират непроверени информации што можат да и наштетат на постапката, но и дополнително да ја вознемират јавноста, се вели во сообштенијето на обвинителството. ВМРО-ДПМН информира дека нејзиниот член Александар Толомановски по пријавата од МВР за поседување наркотични средства е веднаш разрешен од местото председател на местниот комитет Пештани во Охрид. Партијата истакнува дека тој во најитен рок ќе биде исклучен од членството на партијата. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков од директорката на училиштето во кое работи Толомановски ќе побара поведување дисциплинска мерка за прекинување на работниот однос. ВМРО-ДПМН е остро се спротивставува на секое незаконско однесување и постапување без оглед на политичката, верската или било каква друга припадност, се вели во сообштението на партијата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.